Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія в вечірньому ефірі передачі «Майстерня» і вітаю нашого сьогоднішнього вечірнього гостя, пана Анатолія Калюжного, єпископа Собору Незалежних Євангельських Церков України і пастора церкви «Нове життя» в Києві. Вітаємо вас, пасторе!
Вітаю! Христос воістину Воскрес!
Шановні радіослухачі, ми будемо говорити про справи церковні і справи суспільні. Тому що церква не може бути відділена від держави, не від держави, від суспільства, від людей. Ви маєте можливість телефонувати, особливо запрошую в другій частині нашої передачі. На початку я пропоную дві максими. Перша від Олександра Турчинова, це фрагмент з фільму Олександра Шевченка «Москва. Третій Рим». Турчинов в цьому фрагменті говорить, той, хто починає вивчати Боже Слово, той рано чи пізно стає протестантом. А другу максиму озвучив Ульф Екман, який зі своєю дружиною місяць тому перейшов в католицизм. Екман обґрунтовує своє рішення, цитую, бажанням єдності, зустрічю з людьми, любові яких він знайшов в католицькій церкві, продуманим богослів'ям, таїнствами, існуванням в лоні католицької церкви, харизматичного руху. До чого схиляєтеся ви з цих двох максим?
А я десь посередині. З одного боку, я вважаю, що церква, якщо вона жива, і християнин завжди буде в опозиції до будь-якого зла і до будь-якої влади, тому що церква, як совість, завжди повинна говорити правду, і вона не зовсім зручна сама по собі. З іншого боку, я вважаю, що таїнство має місце не тільки у католиків, але скрізь, де має місце Господь. Там і присутні таїнства, або таїнство причастя, або таїнство вінчання, або таїнство інші.
Щодо позиції пана Олександра Турчинова, що кожен, хто починає читати Боже Слово, приходить до протестантизму, стає протестантом.
Ну, справа в тому, що протягом історії ми бачимо дуже багато було різних моментів для церкви, коли церква ухилялася в той чи інший бік, були різні прошарки такі історичні, і якщо людина повертається, то першу джерела до Біблії, починає читати ось апостольську церкву, як вона була, як вона існувала, які були стосунки в церкві, як вона керувалася, які мотиви були. Все було дуже просто, і все було дуже доступно і, будемо казати, дуже демократично, якщо ми говоримо нашим словом. І тому я вважаю, що якщо подивитися сьогодні на різні церкви, то, мабуть, по формі сьогодні протестантські церкви, євангельські церкви, вони найбільш ближчі до тої апостольської форми, в якій жила та церква, яка називається апостольська.
Щодо другої цієї максими Ульфа Екмана, ви сказали про таїнства, але давайте підемо далі. Екман в своїй книзі «Духовні корені» писав: «Брак об'єктивності змусив мене переосмислити богослов'я і практику нашої церкви». Він був протестантом. «Задуматися про наші крайнощі, спрощення, богослівське невігластво». Цей аналіз привів мене до переоцінки і очищення від поверховості, невігластва і забобонів. Так він коментує свій перехід до католицької церкви. Єпископ Леонід Падун засуджує такі висновки. Говорить, що Екман відпав від віри. Як ці слова оцінюєте ви?
Я оцінюю наступним чином. Я дуже добре знаю історію Екмана. Я пам'ятаю, як він починав. І якщо ви цього не знаєте, або наші слухачі, я вам розкажу, що він починав тим, що було велике розділення, він проводив величезне розділення серед п'ятидесятницьких церков в Швеції. Потім це розділення захопили інші країни. І була дуже складна ситуація. Він себе за довгий час перебування в протестантизмі досить сильно скомпрометував себе. І я думаю, що тому, що вже не було кого ділити як, тому що всі добре ми знаємо, хто такий Ульф Екман, і знаємо, з чого він починав, і взагалі на якому ґрунті він виник. Я вважаю, що саме тому, що він вже, йому нема що шукати в протестантизмі, його добре знають, він перейшов до католиків і, що ж, приймайте його таким, як є. Але якщо якісь будуть процеси незрозумілі у вашій церкві, тому саме, що там буде Ульф Екман, будьте готові до цього.
Тобто ці заяви, ці слова сприймати серйозно особисто ви не збираєтеся, знаючи, які плоди він приніс в Швеції, в протестантизмі
загалом?
Саме так, загалом.
Тому що по плодам їх, узнаєте їх. За 25-30 років служіння я дуже добре міг би говорити про багато наслідків. Я знайомий з його структурою, з його людьми, і він мені пропонував співпрацювати з ним ще у 1988 році.
Ну, я тоді щойно появився на світ.
Ось так.
Власне, тому вам це відомо краще. Шановні радіослухачі, ви вже розумієте, куди рухається наша розмова і в якому напрямку. Тому, будь ласка, запрошую вас долучатися, телефонуйте 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Це майстерня з Анатолієм Калюжним, єпископом Собору Незалежних Євангельських Церков України і пастором Церкви «Нове життя» в Києві. Ми в прямому ефірі, будь ласка, долучайтеся. Зараз давайте просто відійдемо від особистості самого Екмана і тої історії, яку знаєте ви, а не знаємо ми. Але торкнемося його слів про єдність. Він говорить про те, що церква в Європі, він про неї говорить, в умовах наступу секуляризму і мусульманства з обидвох сторін,
так,
воно просто потребує об'єднання. І воно не потребує заяв про те, що ми вас добре любимо, одне одне і так далі, і так далі. Якщо ми не об'єднаємося, говорить він, ми можемо не вистояти. І, власне, це спонукало його, знову ж таки, абстрагуємося від фігури, але до цього принципа. Сьогодні в Україні церкви також стикнулися з викликами. Це виклик Майдану. Так по-різному реагували церкви. І в середовищі протестантських церков були різні позиції, і вони залишаються різними. І те роз'єднання, про яке ви говорили, ініційоване Екманом, воно, в принципі, відбувається. Чи не відчуваєте ви, що це серйозний виклик, і ми потребуємо більшої єдності?
Я вважаю, що єдність починається з елементарних речей. Дуже важливо, щоб я, як протестантський лідер, визнавав, що католицька церква – це є церква, де є Господь, де діє Господь, де є таїнство, де люди спасаються. І дуже важливо, щоб католицькі лідери визнавали, що протестантські церкви, такі як наша церква і інші, це теж церкви, де Господь діє і де люди спасаються. Це перший фундамент, на якому можна взагалі будувати діалог. Якщо ми побудуємо діалог на цьому ґрунті, тоді ми можемо говорити про якісь спільні проекти, про якусь співпрацю, якісь точки дотику. А наступним кроком вже може бути більш таке, це практичне поєднання, воно природнє поєднання, воно більш ефективне, ніж просто взяти всіх, як колись Сталін, і зігнати всіх під один дах.
Чи вважаєте ви, що на сьогоднішній день такого визнання обопільного зі сторони католиків, що серед протестантів діє Господь? І у протестантів, що серед католиків діє Господь, не існує?
Я вважаю, наприклад, в мене був такий діалог із православними. Я з католиками про це не говорив, але в мене є таке відчуття, що католики протестантів сприймають краще і більш відкритіше, як брати наші, ніж православні. Колись була така дуже цікава розмова, прийшов до мене. Так як ми займаємо соціальну роботу, прийшов до мене православний священник, він хотів там щось отримати для свого приходу, якусь гуманітарну допомогу, ми завжди це робили для всіх конфесій. Але в мене такий був гарний настрій, я запитав, сказав, святий отче, скажіть, будь ласка, я вам дам і все, і більше того, ніж ви просите. Але скажіть, чи ви визнаєте нашу церкву як церкву, чи ви все-таки вважаєте, що це секта і так далі? І треба було бачити його очі, як він бідний мучився і не міг сказати те, що він визнає нас як церкву. І це було, років, може, 10 назад. Серед католиків я такого не чув. А Майдан ще більше нас всіх об'єднав і показав, що ми є брати. Тому що в найбільш важкі відповідальні моменти Майдану я відчував поруч і греко-католиків, і римо-католиків.
І тих самих православних.
І тих самих православних Київського патріархату, правда, московського там
я
не бачив.
Ми...
А московський був з іншого боку.
Шановні слухачі, я ось бачив, з'являлися дзвінки, будь ласка, телефонуйте, і ми продовжуємо нашу розмову. Насправді, ось ту різницю, те розрізнення, церква чи секта, власне, так ви сказали. Мені здається, що сюди треба додати спільнота, християнська спільнота. І наскільки знаю з катехізму католицької церкви, католицька церква визнає протестантські спільноти, називаючи їх такими, вірячи, що Господь діє в них і є засоби для спасіння, для того, щоб потім вони ви опинилися в небі. Отож, скажімо так, це визнання катехізму католицької церкви.
Ну, воно досить розмите, і ми хотілося б визнавати, тому що ми визнаємо, що католицька церква – це церква. І ми поважаємо католицьку церкву, і духовно, я ще раз кажу, що ми відчуваємо ну, великі такі братерські стосунки, де б ми то не були, чи на конференціях, чи на нарадах, чи на якихось зустрічах, чи особисто, ми відчуваємо відкритість. Хоча, скажімо, в Західній Україні є деякі проблеми в стосунках між католиками і протестантами, і особливо в часи помаранчевих подій, і після помаранчевих подій ми відчували, що багато рішень, які приймались та чи інша місцева рада, вона була під впливом консультанта із католицької церкви, який так штучно або не зовсім штучно, ну, обмежував можливості впливу протестантських церков. І так як я голова об'єднання і знаю чимало церков і у Львові, і в Тернополі, і Рівненщині, і так далі, ми стикалися з цими проблемами, але я сподіваюся, що це в минулому і далі цього не буде.
Ну, ось ви почали відповідь на це питання тим, що це розмите формулювання. Тобто вам цього недостатньо протестантам для того, щоб почати цей діалог, вже маючи визнання католицької церкви?
Ми б хотіли більш чіткого розуміння того, що все-таки, тому що що таке спільнота? Це таке поняття, яке дуже важко, ну, спільнота може бути різна. А яке вона має відношення взагалі до християнства? І церква – це зрозуміло.
Зрозуміло.
А спільнота – це щось таке, воно досить абстрактне, і туди можна сказати, що секта – це теж певна спільнота.
Ну, але
І церква – це теж певна спільнота. І тоді воно досить розмито.
Добре. Я все ж таки не зрозумів цього. Підемо далі, можливо, ми в ході нашої розмови дещо так роз'яснимо це. У нас є перший дозвонювач, вітаємо вас в ефірі. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу, ви в прямому ефірі, будь ласка. Ну, немає відповіді. Що ж, слухачі, це передача «Майстерня» з єпископом Анатолієм Калюжним, єпископ Собору Незалежних Євангельських Церков України і пастор церкви «Нове життя» в Києві. Якщо ви бували на Майдані, то, напевно, бачили його. Ну що ж, давайте йдемо далі. Насправді, чому я цю тему завів? Тому що, власне, з тих самих братерських почуттів, як ви говорите, які ви більше досвідчуєте зі сторони католиків, ніж зі сторони православних, спостерігаючи те, як протестанти, мої друзі, багато протестантів, реагували на події Майдану, і як церкви реагували, і як реагували російські і українські, як всередині України реагували, то спочатку це, в принципі, був броунерський рух. І я собі подумав, Боже мій, як добре в католицькій церкві, є катехізм церкви. Його напрацювала тисячорічна традиція і постійно доопрацьовували кращі отці. Є соціальна доктрина церкви. І я точно знаю, що згідно з таким пунктом ми маємо право на виступ. Ми маємо право, якщо, наприклад, є, згідно з Фоми Аквінським, 5 умов, коли ми можемо брати до рук зброю. Є поняття справедливої війни. Зараз протестанти бавляться цим питанням пацифізму, що ми не можемо брати в руки зброю. Це з моєї точки зору католицької. Я думав, Боже, як би їм було краще, легше, як би вони сильніше, краще об'єдналися і могли навіть допомогти одне одному і бути більшим соціальним таким рушієм, адже ну, цілком відомо, що протестантську активність, саме соціальну, неможливо переоцінити. Це би їм дало більшу можливість. Ось з цієї точки зору, з цієї позиції, як ви розцінюєте можливість, наприклад, взяти те надбання католицької церкви? Яке би, чи вірите, що це могло би збагатити протестантів?
Я колись у молодості дуже багато читав Фому Аквінського. Я вважаю, що це взагалі надбання всього людства, не тільки католицької церкви. Я вважаю, що в католицизмі є дуже багато корисного, і з цим потрібно знайомитися і брати на озброєння, і ми можемо обмінюватися певним досвідом. З іншого боку, у протестантів є теж багато, дуже багато. Я пам'ятаю, на початку 90-х, коли тільки католицька церква починала свою діяльність активно тут в Києві, і святі оці католицької церкви прийшли до мене, так як ми були дуже активні в соціальному плані, і вони просто знайомились, вивчали нашу роботу, як ми працюємо, що в нас виходить, що не виходить. Вони брали наш досвід і потім будували свою соціальну роботу, і то було цілком нормально. Більше того, в таких моментах, як аборти і так далі, це ми дуже гарно співпрацювали і навіть проводили 90 роки спільні конференції.
Не знаю, чи погодитися, це питання відкрите, чи погодитися, що Майдан зробив всю католицьку церкву сильнішою? Тому що вона виступила чітко, маючи і катехізм, і доктрину, соціальну доктрину церкви. А протестанти хто як виступив?
Я вважаю, що римокатолики, трошечки вони певний час були в тіні, а більш активно працювали греко-католики, а потім греко-католики відійшли в тінь, коли вони отримали великий тиск на себе, і римокатолики тут піднялися вище. Я вважаю, в цьому плані, може вам простіше, але там була дуже проста стратегія. Це, до речі, було і у Київському патріархаті, коли невідомий священник або маловідомий міг працювати публічно, і, не дай Бог, на випадок того, щоб там не трапилось, мало чи який там священник вийшов, звідкиля він взявся, і хто його там. І було таке негласне благословення з боку там вищої духовної влади, і все. У нас досить складніше, тому що в нас кожна церква, вона або об'єднання, воно керується самостійними якимись чинниками. І, наприклад, я був один із перших єпископів, який публічно заявив про свою підтримку Майдану.
Чи відчували тиск з боку співбратів протестантизму щодо вашої активності?
Я відчував величезний тиск, тому що, на жаль, церква в Україні, я зараз говорю про протестантські церкви, і взагалі, я думаю, що це будь-якій церкві дуже зручно існувати, як і бізнесу, скажімо, в Україні чи будь-якій іншій країні, разом з владою. Бути поруч з владою, коли вони запрошують, коли вирішують питання по землі, по будівлям, по різні інші питання, це приємно. Але, на мою думку, ви знаєте, ця проблема ще виникла у 300-ті роки, коли церква пішла на компроміс із владою, і до цього, і з того часу вона почала, імператор Тит, мабуть, ви знаєте історію, і з того часу церква з владою намагається дружити, тому що це подобається і священникам, і владі. Але я хочу сказати, що ми забуваємо, що церква, вона повинна, для мене церква – це як сумління, як совість в кожній людині. Моя совість дуже часто мене зупиняє, говорить, що вона зі мною не згідна, я сперечаюся з нею і так далі. Вона завжди трошки в опозиції до мене, тому що я людина недосконала, і в мене можуть бути якісь хиби, вона зупиняє мене. Я вважаю, що справжня церква повинна мати достатньо мужності і сміливості сказати будь-якій владі про її недоліки, якісь промахи, якісь ще проблеми. Наприклад, у нас величезна корупція, у нас була величезна, ви знаєте, що було з Януковичем.
Пасторе,
і так далі.
Я хочу повернутися до вашої відповіді і до цього питання. Ви говорите, що спочатку були активними греко-католики, римо-католики були в тіні, потім навпаки і так далі.
Так.
Але тут ситуація така, що є катехізм, є соціальна доктрина. І якщо ти навіть і хочеш бути з владою, але є просто те, що говорить церква. І це написано чітко, і написано для всіх. І питання активності і меншої активності – це питання не принципове. Набагато принциповішим є питанням, коли одні кажуть, що всяка влада від Бога, і ось це, власне, те скудне богослів'я, про яке писав Екман, хай вже йому не чіпаємо його моральної сторони, так? Не знаю особисто. це не принципово. Активність і менша активність. Йдеться про те, що немає позиції, тому що є розділення. Ось в цьому плані.
Я думаю, що позиція і католицької церкви, публічна, чітка позиція, вона була озвучена значно пізніше, не в перший день Майдану, не в другий день, не в перший тиждень Майдану. Всі досить очікували, в тому числі і католицька церква, і протестанти, і тільки небагато хто набрався мужності сказати з перших днів, що ось ми заявляємо, що ми...
Власне, набуті, як зробили ви?
Як я зробив. І я керувався не якимись доктринами соціальними церкви, я керувався тим, що в мене є совість, в мене є Бог, який мені говорить, в мене є Біблія, біблійні принципи, і мені більш нічого не потрібно. Я розумію, добро треба назвати добром, а зло треба назвати злом. І це буває дуже важко зробити навіть тоді, коли є якась соціальна доктрина. Доктрина.
Я розумію. Дивіться, але чим далі наше суспільне політичне життя, воно готує чим більше різних розбіжностей. Тому що совість у кожного працює по-різному.
Так.
Тому що якщо залишити совість сам на сам з викликом, то совість може по-різному зреагувати. Був Майдан, було кровопролиття, так. Зараз на порозі війна.
Так.
І знову ж таки кажу, що у нас знову є, і серед того мого кола друзів в Фейсбуці, серед протестантів, ось ці наївно-пацифістські усвідомлення, що нам не можна брати руки, і так далі. Йдеться про інше. І ще один момент. Просто виклики, які будуть ставати більшими і більшими, вони будуть робити все уразливішою совість. Вона буде єдиним аргументом проти цієї навали.
Ось я вам розкажу практичну складову.
Угу, прошу,
це дуже цікаво. Це було 18 лютого, коли почали публічно на вулиці вбивати людей. На громадському телебаченні Данило Яневський запросив, хтось із священків прийдіть, тому що я не розумію, що відбувається, і дайте свій коментар. Ніхто не прийшов, я один пішов туди. Він показував ці всі картинки, як вбивають людей, каже, що ти думаєш, і так далі. І потім сказав в кінці, скажи, будь ласка, от зараз вбивають людей, що людям йти на Майдан, чи людям не йти на Майдан? На жаль, ні католицька церква з її соціальною доктриною, ні інша церква, ніхто не зробив свої заяви. Я тоді просто сказав, ось по совісті, як я сказав, дуже просто. Я розумів, що якщо я зараз скажу, люди, йдіть всі на Майдан, і там...
То ви відповідальні за життя.
Я відповідальний за життя цих людей. З іншого боку, я морально не міг сказати, люди, не йдіть на Майдан, тому що це ризиковано для вашого життя. Я сказав дуже просту фразу. Я сказав, якщо ви відчуваєте в серці своєму, що ви повинні бути на Майдані, ви повинні бути на Майдані. Якщо ви відчуваєте в своєму серці, що ви повинні бути вдома і молитися вдома, і якось залишайтеся вдома. На той час я думав, що я дуже розумно відповів. Але тільки тоді, коли я прийшов додому. У мене двоє дітей. 20 років молодшому, студент фізико-математичного факультету університету Шевченка, і інший закінчив Могилянку, 26 років. І я прийшов, а мої хлопці кажуть, ми йдемо на Майдан 18 числа, в ніч на лютого. Я кажу, хлопці, ви що? Папа, ти ж сказав, що як я відчуваю? Я відчуваю, що я повинен бути там. І тоді я їм сказав, ну, сини мої, якщо ви відчуваєте, то я буду разом з вами. І ту жахливу ніч, коли горів будинок профсоюзу, коли нас взяли в кільце, коли з одного боку працювали тітушки, вбивали людей, і з іншого вже підійшли до самої сцени. Я стояв там з своїми двома синами, тому що я розумів, що треба робити так, як ти говориш, інакше ти будеш фарисеєм.
Це Анатолій Калюжний в передачі «Майстерня». Дорогі друзі, будь ласка, долучайтеся до ефіру, ставте свої запитання. Телефонні дзвінки були, але ми не встигли їх прийняти. Будь ласка, залишайтеся на лінії, обов'язково хочемо вас також вислухати. Давайте по іншій темі пройдемося. Ну, ось нещодавно, ну, я навіть не знаю, ви давайте про інше. Ви говорили про аборти, так трошки зачепили, що співпрацювали з католиками. Я бачив інфографіку Європи з точки зору абортів. В Україні в середньому 50% вагітностей закінчуються абортом. В цій секулярній і, як ще сказати правильно, гомосексуальній, там як завгодно, у нас в СМІ християнських до Майдану це було дуже популярно. Цих абортів є 10% від вагітностей. Чи вважаєте ви, що те, що відбувалося і відбувається у нас сьогодні, це покута, власне, за цей гріх? Ви є 10-ю дитиною в сім'ї.
Так, нас 12, і в наших церквах завжди був принцип, треба мати стільки дітей, скільки дає Господь. І там взагалі контролю не було в наших батьків, взагалі вони поняття не мали, там якось запобіжні заходи якісь і так далі. І тому в нас було 12 дітей, і то було нормально. Хоча я вважаю, що запобіжні заходи можна сьогодні застосовувати. Кожна родина сама вирішує свої питання, як і що, і це проблема кожної родини. Дружина, чоловік вирішують це питання, тому що статеві стосунки – це не тільки заради дітей, а це взагалі заради родини, сім'ї і так далі. І тому я вважаю, що те, що є в суспільстві, це є серйозна проблема. Але я думаю, що найбільша проблема ще була в радянські часи, тому що в радянські часи, коли я розпочав церкву, і в моїй церкві було, і є зараз 95-96% це люди із нехристиянських сімей. Це просто люди, які радянські люди, які повірили у Христа. І коли я почав говорити і розуміти, чому у людей немає у жінок, немає радості, що їх тримає, чому вони такі, я зрозумів, що у них є такі дуже глибокі проблеми, які називаються постабортний синдром.
Тобто це діти, батьки яких вирішували, чи залишати, чи не залишати
дитину. Це, скоріше всього, може, жінки, які самі вже були, мали аборти, і потім в своїх душах вони мають велику проблему, тому що, вважаючи себе, що я вбивця дитини, і Бог мені ніколи не простить цей гріх. І тому у мене були дуже великі проекти в цьому плані, коли треба було сповідувати жінок і треба було працювати з ними. І я розумію, що Бог може простити і цей гріх, хоча це дуже важкий гріх, і наслідки можуть бути великі. Головне, щоб жінка зрозуміла, що Бог може простити цей гріх, який, якщо ти зробила його, скажімо, до того, як ти стала християнкою. Тому що коли людина не знала, не розуміла і думала, що це нормально, це одна справа. А коли ти розумієш, ти вже є християнкою, то це зовсім інша справа.
У нас є ще інша тема. В 2002 році ваша церква отримала нагороду від Ріка Уоррена, так, як найбільш цілеспрямована церква за межами Америки. Що це означає? Найбільш цілеспрямована.
Справа в тому, що християнин і кожна церква, вона, Господь поставив нам певну мету. І коли немає мети, так от взяти будь-яка людина. Якщо людина має мету, то вона має шанс досягнути до цієї мети. Якщо людина не має мети, вона буде розбещуватися зсередини. Те ж саме і церква, те ж саме і кожен християнин. І він повинен мати певну свою мету. І треба просто, крім всього, почитати Біблію і запитати себе, а що Бог хоче від мене? Ось я християнин, я полюбив Бога. Що далі Бог хоче від мене? І точно так, ось як ми знаємо, що в організмі людини для того, щоб виявити, от яка людина здорова, яка людина хвора, є певні системи, які кажуть, здорова людина – це не така велика людина. Якщо 160 чи 200 кілограм, це не значить, що ти здорова людина. Може бути людина маленька, але вона здорова. Може бути людина здорова, але вона хвора.
Зараз ми це перекладаємо на життєві завдання.
Зараз я переведу це на життєві завдання. Це стосується церкви. Що таке здорова церква? Це церква, яка збалансована у всіх своїх в тих заповідях, які поставив перед нами Господь. Наприклад, Господь сказав: «Любіть один одного». Це дуже важливо, щоб в церква працювала на збудування тіла, щоб ми любили, поважали, шанували один одного як тіло Христове. Церкву треба вчити це робити. Або друге питання. Написано: «Ідіть і проповідуйте Євангеліє всім людям». Це вже євангелізм. Це дуже важливо, коли церква буде мати євангелізм, коли вона буде нести Євангеліє іншим людям. Або віра мене побуджує. Ісус каже, щоб ми робили добро всім людям. і не паче своїм повір'ям. Дуже важливо, щоб церква не тільки говорила про любов, щоб церква робила любов. І тому дуже важливо, щоб в церкві були такі служіння для дітей, для сиріт, для вдов, для бідних, для хворих, для молоді. Це дуже важливий момент. І ще один момент – це перша заповідь: «Полюби Господа Бога всім серцем, всією душею, всією силою твоєю». Що то таке? Любити Бога, поклонятись Богу, виливати перед Богом своє серце. Ці всі дуже важливі моменти. Якщо в мене буде служіння в церкві, якщо в мене буде євангелізм, але я не буду проявляти любові до Бога через поклоніння Богу, через літургію, як ви маєте, то моя церква в цьому плані вона буде холодна. І цілеспрямована церква – це та церква, яка гармонійно має глибоке вчення, яка має гарне спілкування всередині, яка направлена на служіння людям, яка займається євангелізмом, і тоді така церква буде здоровою.
Тобто не питання велика церква чи маленька церква, і мета не є багато парафіян, багато навернених.
Мета абсолютно інша. Це гармонійна, збалансована церква всередині собі.
Давайте ми про це ще поговоримо після телефонного дзвінка. Слава Ісусу Христу! Христос воскрес! Вітаємо вас!
Слава навіки Богу! Воістину воскрес! Оксана, дякую, пане Анатолію, за зустріч. Я ще більше переконалася в тому і впевнилася, що я маю істинну віру Вселенської Церкви, на щастя. І є такий вислів, що Церква є тілом Ісуса Христа. І думаю, що людина, яку ви згадували, швейцарець, навернуся, нагадайте прізвище.
Швед, Ульф Екман.
Ульф Екман.
Який казав про те, що якщо ми не станемо єдиною Вселенською Церквою, то нас дійсно здолають всі інші. І він має рацію. Уявім собі, що церква є тілом Ісуса Христа.
Пані Оксано, ставте тілом питання.
Яке запитання? Запитання таке. Чи відчуваєте ви, що ви не є тілом Ісуса Христа, тому що у вас немає Євхаристії повної, я маю на увазі, вина, крові Ісуса Христа, і його тіла як такого, яке визнає 2000-літня Істинна церква.
Дякую. Зрозуміло.
Дуже дякую. Я визнаю, що ми є тіло Христове. В нас є таїнства, і в тому числі є Євхаристія. Господь відроджує, змінює людей Духом Святим, і я міг би вам показати безліч людей, які були наркомани, були залежні, були егоїсти, і Бог діє серед наших людей, але я не врахую, що ваша церква не є церквою, і я вважаю, що ми є різні, тому є у Господа різні шляхи, але один Господь. Є один Господь, є одна віра, наша віра в Ісуса Христа. Це не сказано, що католицька або православна. Віра в Ісуса Христа. Єдині двері, які ведуть нас до неба, це Ісус Христос. І тому ми віримо в Ісуса Христа. А хто, де, як, до якої там він групи церков належить, це вже там покаже небо. А поки що треба визнавати себе грішником, покаятись перед Богом, треба просто покаятись і віддати своє, впустити серце, все своє серце Ісуса, жити для Бога, шукати Його, служити Богу, славити Бога своїм життям, і далі все воно стане на своє місце. Тому що зовнішнє можна об'єднати всіх. Є чимало людей, які називають себе чи протестантами, чи католиками, чи православними, а вони не знають Бога, і вони далекі від Бога, тому що вони ніколи не народилися від Бога, і вони не живуть з Богом в своєму серці.
Ну, я так, може, так пом'якшити цей дзвінок і цей коментар, що відчувається туга за єдністю, не зрівнялівкою, не об'єднанням Союзу Совєтських Соціалістичних Республік у вигляді церкви, але туга за єдністю, яку ми досвідчували, наприклад, на Майдані, яку ми досвідчуємо під час святкування Пасхи, і надію про поглиблення якої ми плекаємо в своєму серці. Тому що не було сказано, що тіла Господні, сказано тіло, тобто одне. Відповідно, якщо одне, то ми є частинами цього тіла. Не є тіло протестантське, тіло п'ятидесятницьке, баптистське, католицьке, православне і так далі. Ну що ж, давайте, я навіть не знаю, в мене було запитання щодо, ми говорили про цілеспрямованість церкви. Серед наших історичних церков,
так,
пані Оксана нам зазначила, є проблема пасивності.
Так.
Ось, власне, та цілеспрямованість, про яку ви говорили, вона відсутня. І одні є, скажімо так, пасхальні християни. Вони приходять раз на рік святити пасхи, яйця тощо. Є недільні християни. Вони приходять раз на тиждень, так, з тим, щоб не мати на совісті відчуття гріха. Так. Вони там сповідуються, і вони відчувають, що вони виконали свій християнський борг, я не знаю. Як ви вирощуєте ось в своїй церкві те, що потім визнається Ріком Уорреном як найбільш цілеспрямована церква?
Я, по-перше, вважаю, що найбільше таїнство церкви, яке я бачу постійно, і це є ознака живої церкви, це переображення життя. Людина не може вважатися католиком тільки тому, що вона народилася в католицькій сім'ї. І не повинна вважатися католиком. Людина не може вважатися протестантом, скажімо я, тому що я народився, мій батько був протестантським служителем. Я знав про Бога від моїх батьків, я знав про Біблію дуже багато. Але в моєму житті був такий момент, коли я особисто, я можу про це розказати в деталях, стикнувся, Бог мене знайшов, Бог постукав в моє серце, хоча я про нього знав. І я відкрився йому, і він війшов в мою сутність, в моє серце. Він змінив мене серце. І тоді я по природі егоїст, хоча я народився в християнській сім'ї, я повністю переоцінив своє життя, і я перестав жити для себе, а почав жити для Бога. І я думаю, що пасивність багатьох католицьких віруючих саме полягає в тому, що вони навчені релігії, вони
але
знають
Богом
про Бога, але особисто духовного народження, пам'ятаєте зустрічі Ісуса з Никодимом? Никодиму він сказав, якщо хтось не народиться згори від води і духа, той не може не те, що війти в Царство Боже, він навіть побачити його не може. Тому дуже важливо, щоб людина мала цей особистий духовний досвід зустрічі з Богом, яке є духовним народженням, і яке є, іншими словами, в Біблії написано Ефесянам, що це є печатка Духа Святого в нашому серці. Якщо людина переживає це, тоді така людина починає вже жити для Бога, і не тільки в неділю, чи вона постійно молиться, вона постійно з Богом, вона ходить в Бозі, вона служить Богу кожен день духом, і їй не треба її мотивувати зайвий раз, що іди, роби і так далі. Вона внутрішнє водима Духом Святим. Це є дуже сильний мотиватор у віруючій людині. І незалежно, я бачив таких людей, народжених від Бога, і в тій, і в іншій, і в третій церкві. Це не має значення, до якої церкви людина належить. Але це є ознака, що людина знає Бога.
Власне, завдання церкви – це відкривати те вікно.
Допомогти людині зустрітися з Богом – це перше. Тому що перша, головна мета нашого життя – зустрітися з Богом. Це перше. Коли ти познайомишся, і Бог війде в твоє серце, він простить твої гріхи, тоді Господь робить інше. Він тебе освячує. Твої звички, характери, ти все тягнув під себе, ти жив для себе, ти шукав свого, тепер ти шукаєш Бога, шукаєш того, щоб догодити Богу і служити Богу. Далі ти уже своїм життям, своїми словами, ти починаєш Бога славити. Тому що славити Бога – це не тільки співати або там говорити «слава Богу», але це жити так, щоб твої вчинки, твоє життя було Божою славою. Тому що людина втратила цю здатність тоді, коли вона згрішила. І тому написано, що всі згрішили і втратили здатність славити Бога. Бог повертає цю здатність нам з вами славити Його тоді, коли ми відкриваємо своє серце, визнаємо свій гріх, і Бог Духом Святим поселяється в моє серце.
Ходити в Дусі Святому – це, власне, зустріти Бога, ходити в Дусі Святому – це, власне, і є запорукою того, що ця цілеспрямована церква і цілеспрямований християнин існуватиме.
Це є правильно? Фундамент, на якому тоді вибудовується, тому що віра ще йде від того, що людина чує, людина повинна, чому ми за те, щоб в церквах було більше Слова Божого, тому що ми віримо, що Біблія – це об'явлення від Бога. І коли людина читає Біблію, коли людина слухає, і вона слухає проповіді, тлумачення Біблії, тоді Бог говорить їй, Бог відкривається їй, і вона тоді розуміє, що від неї хоче Господь.
Як коротко, ось зараз ми будемо завершувати передачу, як ставитися до Олексія Лідяєва з його новим світовим порядком? Нагадаю нашим слухачам, що це також протестантський латвійський пастор, який говорить, що християни, вони мають створити новий світовий порядок.
Я думаю, що є чимало людей, які говорять про різні, намагаються зазирнути вперед, що воно буде. І якщо ви знаєте теологію, то ви, мабуть, знаєте, що новий світовий порядок – це не християни мають створити, а новий християн світовий порядок – це глобалізація, яка повинна прийти увесь світ, коли Америка, Європа, Китай, Росія і так далі створять одну єдину систему світову, одну єдину грошову одиницю, і тоді, коли ця система, воно до цього вже йде, буде єдиний світовий порядок, і тоді на чолі цього єдиного світового порядку сяде Антихрист.
І, власне, тоді буде приход Христа.
І власне, тоді почнуться ці всі події, про які ми знаємо. Приход Христа і так далі.
А як взагалі ставитися, тим паче в світлі вашої активності суспільної на Майдані і так далі, цілеспрямованості церкви до створення християнами політичної партії, відстоювання своїх прав в парламенті тощо?
Я хочу сказати, що з моєї церкви, наприклад, йшли в парламент троє людей. У мене і до цього часу чимало людей, які називають себе християнами в парламенті, і я особисто дуже добре знайомий з Турчиновим і так далі. Суть тут в чому? Я їм говорю одну просту річ. Які мотиви, чому ти йдеш в парламент? Якщо ти йдеш в парламент для того, щоб захистити свій бізнес, або мати якісь свої преференції, або мати якісь свої, то тобі нема що там робити. Якщо ти йдеш в парламент для того, щоб служити народу Україні, тоді все буде по-іншому. У мене є одна така доктрина, яку я намагаюся донести кожному політику. От кожен політик може жити, а з одного боку він може 100% жити для себе, як це робив Янукович, він все на сім'ю працював свою. З іншого боку, політик 100% може працювати на суспільство. Це ідеальний варіант. І кожен політик знаходиться десь от між цими двома крайностями. Він або на 50, або на 30, на 70% служить на суспільство, або на себе. І так ось, моя доктрина, я прослідкував, що якщо політик буде більше, ніж на 60% працювати на себе, ну, скажімо, більше, ніж на 40% буде працювати на себе, то обов'язково в нього з'явиться корупція, в нього будуть протести, в нього буде дуже багато негативних явищ, які сьогодні ми бачимо в суспільстві. Тому я вважаю, що християни, які йдуть, ну, наприклад, Стритович, він назвав християнську партію. І я говорив з Стритовичем, я говорив з його заступниками і казав, ну, вибачте, тоді, коли прийшов Янукович, і коли треба було церкві або християнській партії сказати все, що вони думають про нього, і стати в жорстку опозицію до Януковича, вони всі пішли в тушки до Януковича. Що це таке? І вони казали, нам буде зручніше впливати на Януковича із середини його табору, ніж іззовні. А по суті, вони спасали свою шкуру, вони спасали себе. І якби тоді тушки не пішли під Януковича так масово, не злякалися тиску, який був з боку прокуратури, то, може, Януковича в такому плані, якому ми його побачили, його і не було. Тому сьогодні питання стоїть. Християни, мене запрошували в політику, я сказав, ні, моє найвище покликання – це служити, спасати людей. Ваша справа – спасати країну. Десь ми пересікаємось, але я не політик, я не буду політиком. І моє завдання дуже просте. Якщо навчити людей, якщо ти готовий служити людям і лягати на жертовник, тоді іди в політику. А якщо ти не готовий, ти думаєш про себе, або ти думаєш вирішувати свої питання в політиці, як це сьогодні роблять наші політики, то тобі нема що там робити.
Не називаючи зараз імен і прізвищ, ви зустрічалися з політиками в часі ось цієї кризи,
так,
кривавого Майдану. з різними політиками, різних
таборів. Із Клюєвим я зустрічався.
Із Клюєвим, так. Із Порошенком, із Кличком, із багатьма іншими. Чи когось побачили ви, за кого ви, ну, я не хочу зараз сказати, проголосуєте там в травні і так далі. Так. Чи когось ви побачили?
Для мене найважливіше сьогодні, я вам скажу, для мене найважливіше навіть сьогодні не те, кого ми виберемо там 25 травня, а для мене найголовніше сьогодні, чи вдасться нам, як суспільству, створити систему контролю, тому що будь-хто, хто прийде на місце президента, він буде мати величезну спокусу використовувати свою позицію для своїх власних інтересів. Для того, щоб ця спокуса не здійснилася, нам потрібен дуже жорсткий контроль з боку громадянського суспільства. На сьогодні, я вважаю, питання номер один – це створення дуже потужного громадянського суспільства, яке б контролювало будь-яку владу і ні в якому разі не йшло з нею на компроміс.
Ну, передача вже завершується, вже завершилася, в принципі. Говорили сумбурно. Вибачайте, слухачі, вибачайте, пастору Анатолію, про різне. Давайте в кінці ви матимете хвилину для того, щоб висловити те, про що, можливо, ми не говорили, а ви хотіли сказати, чи підсумувати те, про що ми говорили, на чомусь закцентувати. Прошу.
Я хотів би сказати, по-перше, сказати людям України, не бійтесь, будь ласка. Те, через що приходить зараз Україна, це є певний шлях випробовування нас, це певний шлях очищення України, і все зло повинно виплисти на поверхню, ми його повинні бачити. У Бога є величезний план для України, у Бога є величезне бачення для нашого народу, і Бог нас очищує, Бог випробовує церкву і нашу здатність служити йому. Те, що трапилось з Росією, до речі, я скажу, що у Бога є плани для Росії. Там 150 мільйонів народу, і Бог їх любить, Бог хоче їх спасти. Путін сьогодні з його КДБшньою такою ментальністю, він стопорить великі духовні процеси в Росії. І те, що коли він зайшов у Крим, я думаю, що це був початок його кінця. Дуже скоро Росія зміниться, і Путін там дуже довго не буде, побачите. І двері відкриються в Росії для великого Євангелія, і ми, церкви, католики, православні, протестанти, повинні бути готові знову, як колись 90-ті, їхати туди і допомагати цьому народу, тому що вони дуже далекі від Бога, їм дуже потрібен Бог. Так що все, що відбувається тут, я сприймаю з позитивом, я бачу Бога, і я хотів би, щоб ми просто більше молилися, більше покладали надію на Бога, тому що не Америка, не Обама, не Європа, ніхто нас не спасе, тільки Бог нам допоможе. Нехай благословить вас Бог.
Дякую. Я скажу на кінець лише одне. Христос воскрес! А у нас в передачі «Майстерня» був пастор Анатолій Калюжний, єпископ Собору Незалежних Євангельських Церков України і пастор церкви «Нове життя» в Києві. Наступного разу буде цікавий гість з Богом.